บัดนี้ได้เวลาการเจริญสติภาวนาจะลืมตาหลับตาหรือว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ได้ยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดไม่จำกัดอิริยาบถหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาใช้ลมหายใจนำไปสู่สติหายใจเข้าลึกค้างไว้ให้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็หายใจออกตรงฐานรู้นั่นแหละรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละตรงนั้นน่ะจิตอยู่ตรงนั้นสติอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั้นมันเป็นสงครามแย่งชิงระหว่างสติกับอารมณ์เราต้องเปลี่ยนอารมณ์มาอยู่กับสติมาอยู่กับความรู้สึกตัวให้ได้มันเป็นสงครามเราเป็นนักรบนะเป็นนักรบกองทัพธรรมที่จะข้ามไปสู่พระนิพพานข้ามโมฆะสงสารต้องหาสติให้พบหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมให้รู้สึกตัวพร้อมจับความรู้สึกตัวให้ได้รู้แล้วก็หายใจออกรู้แล้วหายใจเข้าค้างไว้ให้แผ่ซ่านไปทั่วสารพรางนะหนึ่งคนก็จะพบปิตินะให้รู้สึกตัวอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอถ้าเราจับความรู้สึกตัวได้จะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอิริยาบถเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยสติวันนี้เสียงเราเนี่ยรู้สึกมีพลังมากกว่าทุกครั้งเลยนะให้ตั้งใจฟังให้ดีขณะที่ฟังธรรมเทศนาที่จะแสดงต่อไปนี้เนี่ยก็ให้รู้สึกตัวอยู่เสมอนะเดินไปฟังไปนั่งไปฟังไปยืนก็ได้นอนก็ได้หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะหายใจเข้าให้รู้สึกตัวหายใจออกให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาพอมันหายไปก็หายใจอีกหายใจอีกให้รู้สึกตัวตอนนี้จิตเรายังไม่ชินกับสติยังไม่ชินความรู้สึกตัวต้องหาความรู้สึกตัวให้พบบางคนหาไม่พบก็ไปพิจารณากายอย่างที่แสดงไปตั้งแต่ครั้งหนึ่งครั้งสองและครั้งสามผมก็เล็บปันหนังพิจารณาดูหรือให้พิจารณาอารมณ์นะขณะนี้อารมณ์ยินดียินร้ายจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้สึกตัวให้อยู่กับรู้รักษาความรู้ไว้รักษาความรู้สึกตัวไว้ตัวรู้นี่แหละคือสติอย่างที่หลวงปู่ดูลย์บอกตัวรู้นี่แหละคือสติให้ตั้งใจฟังธรรมะให้ดีการแสดงธรรมของเรานั้นเนี่ยเหมือนดังการแสดงธรรมในสมัยพุทธกาลผู้ฟังสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาในขณะที่ฟังหรือฟังวันนี้ไม่บรรลุฟังข้างหน้าก็อาจจะบรรลุได้ เพราะว่าการแสดงธรรมของเรานั้นเป็นการแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังน้อมใจไปสู่การมีสติการเห็นตามความเป็นจริงการแสดงธรรมที่ผ่านมา3 ครั้งครั้งแรกเป็นปฐมบทได้วางรากฐานการเจริญสติภาวนาที่บ้านภูพิมพ์เขาใหญ่ครั้งที่2ก็แสดงเรื่องของเวทนาครั้งที่3ก็เป็นเรื่องของการพลิกฟื้นคืนสติครั้งนี้จะแสดงเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาแปลว่าชอบทิฏฐิคือความเห็นคือความเห็นชอบตอนนี้ความรู้สึกตัวหายไปก็ให้หายใจลึกๆขึ้นมารู้จักความรู้สึกตัวปลุกความรู้สึกตัวอยู่เสมอสิ่งที่เราแสดงนั้นเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบอันเดียวกับธรรมวิจยะส่วนสติที่เราปลุกขึ้นมาพลิกฟื้นขึ้นมานั่นคือสติการจะบรรลุธรรมนำจิตไปสู่การเห็นธรรมมันจะต้องมีสติมีธรรมวิจยะอยู่เสมออยู่ในสองขั้วชงเก็บจะขาดไม่ได้เลยบางคนอบรมสติก็บรรลุธรรมบางคนสติอ่อนแต่ว่าอบรมธรรมวิจยะเยอะก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยมีวิริยะเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสติธรรมะวิจยะแล้วก็วิริยะที่เหลือก็เป็นผลนะปิติประเสริฐที่สมาธิแล้วก็อุเบกขาที่เหลือเป็นผลทำไมสมาธิเนี่ยจึงทำให้รู้เห็นธรรมได้คำว่าสมาธิคือความเห็นชอบมันมีหลายระดับความเห็นชอบแบบหยาบก็มีแบบละเอียดก็มีสัมมาทิฏฐิตรงข้ามกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิที่เราเห็นกันทั่วไปก็คือไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงคิดว่าตายแล้วสูญกฎแห่งกรรมไม่มีจริงนี่คือมิจฉาทิฏฐิแบบหยาบๆคนที่มีความคิดอย่างนี้มีความเป็นอย่างนี้เนี่ยตายไปก็คือลงอบายภูมิซึ่งเราเนี่ยมานั่งกันอยู่ตรงนี้เรื่องมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยเราไม่มีในหัวใจแล้วถ้าเราไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเราก็จะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านไม่มามุ่งแสวงหาทางหลุดพ้นอย่างทุกวันนี้ถ้าเราไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงตายแล้วยังมีชีวิตหลังความตายเราก็คงก่อกรรมทำชั่วกันมากมายซึ่งไม่เป็นอย่างนั้นคนที่จะมานั่งต่อหน้าอยู่ตรงนี้ของเรานั้นเนี่ยอย่างน้อยเรื่องศีลเนี่ยก็ต้องมีความเข้มแข็งอยู่ระดับหนึ่งสังเกตดูเราจะไม่แสดงธรรมเรื่องศีลเท่าไหร่นะเพราะว่าถือว่าเรามีเป็นปกติอยู่แล้วเป็นปกติอาจจะมีการพลาดครั้งไปบางครั้งบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ายังไม่ได้บรรลุโสดาปัตติผลแต่ถ้าจิตผู้ใดตกกระแสโสดาปัตติมรรคหรืออย่างกระแสโสดาปัตติมรรคเนี่ยศีลก็จะมาของเขาเองนะวัดตัวหนึ่งก็จะไม่อยากฆ่าเขายุงตัวหนึ่งก็ไม่อยากตกไม่เคยคิดจะคดจะโกงใครนะ ลูกเมียใครก็ไม่คิดจะผิดศีลโกหกใครครั้งหนึ่งเนี่ยกลับมาก็ทุรนทุรายแล้วนะเอาคนที่มีศีลแน่นหนาแต่ถ้าคนที่โกหกจนชินเนี่ยก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่มีศีลแน่นหนาเนี่ยพอโกหกใครเนี่ยโอ้โหใจมันร้อนมากเลยเผลอบางทีเผลอโกหกไปอะไรไปเนี่ยนอนไม่หลับคนที่มีศีลแน่นหนาให้สังเกตตัวเองเรื่องการดื่มเหล้าสุรามีอะไรเนี่ยก็เป็นสิ่งข้อสุดท้ายอันนี้บางทีอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้แต่ก็อย่าทำให้เป็นนาจินแต่เลิกได้ก็ดีไม่คล้องแวะได้ก็ดีเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยกินเหล้ากลับมานั่งสมาธิเนี่ยไม่มีทางเลยที่จิตจะสงบเรื่องศีลก็ถือว่าเป็นเรื่องของพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมในการภาวนาถ้าเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนนั้นถูกต้องนรกสวรรค์มีจริงเราก็จะเคารพในศีลจะเกรงกลัวในบาปในกรรมผู้ที่เกรงกลัวในบาปในกรรมเนี่ยก็คือมีฤทธิ์อุตตปะพวกนี้ก็จะมาจากที่สูงเป็นเทวดาเทวดาสมาธิจิตมีความเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยแต่นั่นคือสมาธิจิตแบบรอบนอกนะยังหยาบอยู่สมาธิจิตที่ละเอียดขึ้นมาก็คือการเห็นว่าชีวิตนี้นะเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเห็นว่าชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันเนี่ยพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อจึงไม่ควรจะประมาทคนที่มีสมาธิที่แท้จริงเนี่ยจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเพราะว่ามีความเห็นว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนนี่คือสมาธิที่ละเอียดขึ้นมาเห็นว่าชีวิตเกิดมาแล้วก็เขาต้องตายเห็นว่าชีวิตเป็นของน่าเบื่อหน่ายเกิดแก่เจ็บตายชาติแล้วชาติเล่าก็จะเบื่อหน่ายในชีวิตนะแต่ไม่ได้เบื่อหน่ายแล้วคิดฆ่าตัวตายเบื่อหน่ายแล้วก็มุ่งแสวงหาทางหลุดพ้นเดินตามทางพระอริยเจ้าเดินตามทางพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่จะพูดถึงในวันนี้คือสัมมาทิฏฐิในมรรคมีองค์8เราต่างก็เรียนตำรามาตอนนี้วางตำราก่อนในตำราเนี่ยที่พระหรือว่าคฤหัสถ์เขียนไว้สัมมาทิฏฐิเนี่ยก็ปล่อยเขาเขียนไปอย่างนั้นไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าถูกหรือไม่ถูกเราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครมาถามเราว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์คำสอนนั้นถูกต้องไหมอันนี้เราจะไม่ตอบแต่จะตอบไปว่าถ้าพระองค์นั้นเจริญสติปัฏฐานมีสติเป็นเครื่องอยู่ของใจก็น่าเชื่อได้ว่าจะเป็นพระแท้ซึ่งศิษย์ของเราหลายคนปัจจุบันนี้เยอะมากทีเดียวที่ได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติจากเราแล้วเนี่ยไปเจอคำสอนที่แปลกๆก็บอกได้ทันทีว่าเป็นของไม่แท้ เรื่องสัมมาทิฏฐิเรื่องมรรคมีองค์แปดเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจะนำไปสู่การหลุดพ้นได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นได้เนี่ยจะต้องเป็นสัมมาทิฏฐิในรูปนามขันธ์ห้ามีความเห็นชอบในรูปในกายเวลาพระพุทธเจ้าสอนพระสาวกพระอริยสาวกสอนปุถุชนให้เป็นอริยสาวกตามเนี่ยท่านไม่ได้สอนอะไรมากนะท่านสอนแค่เรื่องขันธ์ห้าสอนให้เห็นตามจริงในขันธ์ห้าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นตามจริงในขันธ์ห้าความเห็นตามจริงในขันธ์ห้าเห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเวทนานี้ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงเห็นว่ารูปหรือกายนี้เนี่ยเป็นของที่ทนอยู่ไม่ได้ทุกขังในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าความทุกข์อนิจจังทุกขังอนัตตาในพระไตรลักษณ์เป็นคำว่าทุกขังไม่ได้แปลว่าความทุกข์แต่แปลว่ามันทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้อย่างเก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ยวางไว้สัก100 ปีเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องพังรถใช้ไป10-20 ปีก็ต้องพังมันทนอยู่ไม่ได้บ้านหลังหนึ่งไม่เกิน100 ปีก็ต้องเสื่อมต้องพังจะเรียกว่าทนอยู่ไม่ได้รูปหรือกายนี้มันทนอยู่ไม่ได้หรอกอยู่40 ปีบางทีก็พังนะ50 ปีบางทีก็พังจะพังด้วยอุบัติเหตุจะพังด้วยโรคภัยไข้เจ็บสุดท้ายก็คือพังก็คือต้องเสื่อมต้องตายบางคนก็60 ปี70 ปี80 ปี90 ปี100 ปี110 120 ปีสุดท้ายก็พังทนไม่ได้ผมเนี่ยมันทนไม่ได้หรอกสุดท้ายก็ต้องงอกทุกข์กันอนัตตาคือหาแก่นสารไม่ได้พอร่างกายพังไปไม่ว่าจะเผาหรือไม่เผาสุดท้ายก็ต้องเสื่อมสภาพกลับไปเป็นดินเป็นน้ำหาแก่นสารตัวตนของร่างกายไม่ได้เนี่ยคือความเห็นชอบในกายเห็นชอบว่ารูปนามขันห้าเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาถึงเดียวเรียกว่าเห็นชอบเห็นผมไม่เที่ยงสุดท้ายก็ต้องงอกฟันก็ต้องหักมันทนไม่ได้นะสภาพขันเนี่ยสภาพธรรมเนี่ยมันแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเราไม่ไปหยิบมันพิจารณาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยสภาพเหล่านี้ก็มีอยู่แต่ไม่มีใครมาชี้ไม่มีใครมาชี้เห็นว่านี่แหละคือทางพระนิพพานการพิจารณาสภาพขันธ์เนี่ยให้เห็นตามความเป็นจริงให้เกิดสมาธินั่นคือทางพระนิพพานฟันน่ะมันผุตลอดสุดท้ายก็หักก็พังก่อนพุทธเจ้ามาตรัสรู้ฟันมันก็ต้องเสื่อมต้องพังแต่ทุกคนก็มองข้ามไปมองข้ามไปมองข้ามไปยังมีพระภิกษุรูปหนึ่งเห็นผู้หญิงยิ้มแล้วเห็นฟันก็บรรลุอรหัตผลเพราะอะไรเพราะว่าท ท่านเห็นตามความเป็นจริงของรูปเห็นว่าฟันเนี่ยก็คือกระดูกที่วางอยู่ผิดที่เห็นตามความเป็นจริงฟันนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะยึดมั่นว่าฟันเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ได้ท่านเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นเห็นความไม่มีตัวตนในฟันความไม่มีแก่นสารในฟันจิตท่านเห็นอย่างนั้นจิตท่านก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในลำดับการหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นคลายกำหนัดเดิมจิตมีความกำหนัดอยู่ก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดสลัดตนออกจากความกำหนัดออกจากความยึดมั่นถือมั่นในฟันในรูปในขันธ์ทั้งปวงจิตท่านก็บริสุทธิ์นี่คือลำดับการบรรลุธรรมการหลุดพ้นไม่หนีไปจากนี้ท่านเกิดญาณทัศนะเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะขึ้นมาก่อนแล้วจิตก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดวิราคะนิพพิทาวิราคะตามมาลำดับการหลุดพ้นต้องเป็นอย่างนี้เสมอเราต้องเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามอยู่เสมอเห็นกายผมขนเล็บฟันหนังอาบน้ำทุกวันเนี่ยเราเห็นหนังเหี่ยวไหมเห็นในทุกจังมันทนอยู่ไม่ได้หรอกสุดท้ายมันก็ต้องเหี่ยวข้างในเราเห็นยากแต่เราก็ต้องพิจารณาเข้าไปข้างในเยื่อในกระดูกมักกังมักกังไตอ่ะนะแต่ยังหัวใจยังกำลังตับกิโลมักกังบางเปิดเปียกลางม้ามปปสังปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กไส้น้อยอาหารเก่าอาหารใหม่เสมหะน้ำเสลดเนี่ยปุโพน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายอย่างเงี้ยเราถมน้ำลายทุกวันเนี่ยเห็นความไม่สะอาดของมันไหมความไม่สะอาดของน้ำลายเนี่ยมันอยู่ในตัวเรานะมันอยู่ในตัวเราเห็นตามความเป็นจริงของมันบ้างไหมอุจจาระปัสสาวะเนี่ยก่อนที่มันจะขับถ่ายออกมาเนี่ยมันอยู่ในตัวเราทั้งนั้นนะเห็นตามความเป็นจริงบ้างไหมเราต้องเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของไม่สะอาดนี่เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นร่างกายเป็นของสวยงามเรียกว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราเห็นร่างกายเป็นของสวยงามเนี่ยราคะก็จะตามมาจิตก็จะไม่สงบแต่ถ้าเราเห็นร่างกายตามความจริงเป็นของไม่สะอาดจิตเราจะสงบเหตุนี้เองนะหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอ่ะจึงได้สอนว่าจิตจะสงบเมื่อเห็นตามความเป็นจริงซึ่งก็ได้ลงให้อ่านอยู่บ่อยๆหลวงปู่ชาสุภัทโธเนี่ยท่านสอนลูกศิษย์ให้เกิดปัญญาให้เกิดเห็นตามความเป็นจริงขึ้นในจิตแล้วจิตมันก็จะสงบลงไปเองโดยไม่ต้องบังคับซึ่งมันทำได้ขอยืนยันว่าทำได้จริงๆจะเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิก็ได้นะนั้นการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยสมาธิจิตจึงสำคัญมากมีพระธรรมเทศนาอยู่กันหนึ่งของหลวงปู่ชาชื่อว่าสมาธิจิตที่เยือกเย็นเราอ่านตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่เมื่อเดินมาถึงโอ้มันเยือกเย็นจริงๆยิ่งเห็นตามจริงจิตยิ่งเยือกเย็นปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เห็นตามจริงจิตเขาจะรุ่มร้อนตลอดเวลาเห็นลูกเห็นเมียเห็นสามีเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าเป็นฉาทิฐิเรียกว่าไม่เห็นตามความเป็นจริง เมื่อไม่เห็นตามความเป็นจริงจิตก็เข้าไปยึดเกิดอุปาทานภิกษุทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าตรัสโดยย่อว่าโดยย่ออุปาทานนี่แหละคือตัวทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่าเราเข้าไปยึดยึดเพราะอะไรยึดเพราะว่าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงเราเห็นถ้าเราเห็นรูปเห็นกายตามความเป็นจริงเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่เที่ยงเราก็จะไม่ยึดจิตมันก็จะผ่าออกมาเองโดยอัตโนมัติพยายามพิจารณาเห็นตามความจริงในกายแล้วเวทนาล่ะความรู้สึกยินดียินร้ายสุขทุกข์มันเที่ยงไหมมีสุขไหนที่ตั้งอยู่ได้นานสักเกินวันครึ่งวันบ้างไหมได้กระเป๋าใบใหม่มาได้เสื้อตัวโปรดมารองเท้าผู้ที่ชอบมามันก็สุขประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ดับไปให้พยายามสังเกตอยู่เสมอให้เห็นอนิจจังอยู่เสมอถ้าเห็นอนิจจังในเวทนาไอ้ความมีตัวตนในเวทนาเนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นในจิตแต่เมื่อใดที่เห็นเวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์หรืออารมณ์เฉยๆเนี่ยเป็นตัวเป็นตนนั่นเรียกว่าเห็นผิดนะเห็นผิดแต่เมื่อใดที่เห็นว่าเวทนาเป็นของที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องเสื่อมต้องดับอยู่เสมอนี่เรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นในจิตจิตเป็นสัมมาทิฏฐิเวทนาก็เป็นทุกขังนะสุขมันทนไม่ไหวทนไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเสื่อมต้องดับอย่างเราทานข้าวเนี่ยความอร่อยมันก็ขึ้นอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวทนาก็ไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายต้องดับความทุกข์ก็เหมือนกันอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ดับครั้งหนึ่งจะดับช้าดับเร็วขึ้นอยู่กับกำลังสติถ้าเราเห็นและรู้ท่าทันไวมันก็จะดับไปอย่างเร็วจริงๆแล้วมันดับทันทีเพียงแต่ว่าเราไม่ยอมให้ดับจิตเข้าไปสวยอารมณ์แล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความทุกข์อันใหม่ก็เลยดูว่าทุกนั้นเนี่ยเป็นของมีตัวมีตนขึ้นมาดูเป็นก้อนดูเป็นก้อนขึ้นมาดูเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องดับไปหาแก่นสารไม่ได้มันคืออนัตตาให้เห็นเวทนาเป็นของไม่เที่ยงอยู่เสมอถึงจะเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงวันหนึ่งเนี่ยเวทนาเกิดมากมายความสุขความทุกข์อารมณ์ยินดีนั่นคือสุขเวทนายินร้ายคือทุกขเวทนามันเกิดตลอดเวลาเห็นความดับของเขาบ้างไหมให้เห็นความดับของเวทนาอยู่เสมอเวทนาเกิดแล้วก็ต้องดับอย่าหลงเข้าไปเสวยเวทนาเวทนาไม่ใช่กิเลสเมื่อตาเห็นรูปมีผัสสะเกิดเวทนาต้องตามมาต้องเกิดต้องทำหน้าที่ของเขาแต่ตัวเวทนาไม่ใช่กิเลสอารมณ์ยินดียินร้ายไม่ใช่กิเลสตัวกิเลสคือตัวที่จิตไม่รู้เท่าทันเวทนาเข้าไปยึดอารมณ์แล้วก็ปรุงแต่งมาเป็นกิเลสเช่นเราเห็นรถสวยๆตาเห็นรูปก็เกิดผัสสะเวทนาคือเกิดความยินดีในรถฉะนั้นด้วยความไม่รู้เท่าทันจิตเข้าไปยึดสุขเวทนาก็ปรุงแต่งเป็นความอยากได้ขึ้นมา ราคะเกิดตัณหาเกิดแล้วหรือใครด่าเราในหูได้ยินเสียงอันแรกที่เกิดคือทุกขเวทนาอารมณ์ยินร้ายแต่ด้วยความไม่รู้เท่าทันจิตเข้าไปยึดอารมณ์ยินร้ายแล้วปรุงแต่งเป็นโทสะกิเลสเกิดตรงนี้นะกิเลสเกิดตรงนี้โมหะก็คือการที่ไม่รู้โมหะนี่ตัวร้ายจะเป็นตัวที่ต้องละในภายหลังนะเวทนาให้เห็นว่าให้เห็นว่าเวทนานี่ไม่เที่ยงอยู่เสมออย่าหลงก็เจริญเหมือนคนทั้งโลกมีสุขเท่าทันสุขมีทุกข์ก็ให้รู้เท่าทันทุกข์แล้วจิตก็จะเป็นกลางขึ้นมาเองสมาธิจิตนำไปสู่ความเป็นกลางของจิตได้สัญญาก็เหมือนกันสัญญาคือความจำได้หมายรู้ความจำได้หมายรู้มาแล้วก็ไปสัญญาก็เสื่อมได้เคยวางของไว้ที่หนึ่งอีกวันจำไม่ได้สัญญาเสื่อมได้ไม่เที่ยงทนไม่ได้ต้องดับไปดับไปหาตัวตนไม่ได้สังขารความคิดก็เหมือนกันความคิดปรุงแต่งเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไม่นานแล้วก็ต้องคิดเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็ดับไปไม่เที่ยงความคิดเนี่ยมันมีเสมอแต่มันก็ดับเสมอมันทนไม่ได้จริงๆถ้าต้องดับมันเป็นกฎของมันนะเป็นกฎของมันดับแล้วก็หาแก่นสารไม่ได้หาตัวตนไม่ได้วิญญาณก็เป็นที่ลึกซึ้งนะวิญญาณเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้เป็นผู้รู้ตาเห็นรูปมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาความรู้ทำงานขึ้นมาให้เห็นความเป็นจริงของขันธ์ห้าอยู่เสมอถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงอยู่หนึ่งเมืองวันหนึ่งจิตก็จะไม่เข้าไปจับไปยึดไปเสวยเหมือนที่ผ่านมาอย่างปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยเห็นรูปจิตก็เข้าไปยึดเลยเห็นเวทนาเข้าไปยึดเห็นสัญญาเข้าไปยึดเห็นสังขารเข้าไปยึดวิญญาณเนี่ยมันถ้าเป็นยึดอยู่ตลอดเวลาที่ยึดเพราะอะไรเพราะว่าเห็นมันเป็นตัวเป็นตนเห็นกายนี้เป็นก้อนเรียกว่าคณะนะภาษาบาลีเรียกคณะเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนเห็นเวทนาเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราเป็นของเราความสุขของเราใครมาแตะไม่ได้ความทุกข์เราไม่อยากได้เห็นมันเป็นตัวเป็นตนพอมีทุกข์ก็ผลักสายมันออกมีสุขก็ดึงมันเข้ามาชีวิตมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้ชักเขย่ออยู่กับสุขกับทุกข์ทั้งชีวิตต่อไปต้องรู้เท่าทันมันเห็นทุกข์ในต้องรู้เท่าทันก็มันไม่แน่อันนี้จังเห็นสุขก็ให้รู้ตาทันว่ามันไม่แน่หลวงปู่ชาสอนเสมอว่าไอ้คำว่าไม่แน่คือนิจจังเนี่ยนี่แหละเอาแค่นี้พอการภาวนาท่านบอกใช้ได้ถึงพระอรหันต์ผลท่านบอกเห็นอะไรก็มันก็ไม่แน่เห็นสุขก็ไม่แน่คำว่าไม่แน่ก็นั่นคืออนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นทุกข์ก็ไม่แน่นี่เป็นอะไรแน่สักอย่างคุณว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดอารมณ์สัญญาสังขารความคิดต่างๆนี่เป็นอะไรแน่สักอย่างนะดับหมดเมื่อเราเห็นเรื่องแล้วในจิตมันก็จะเบื่อหน่ายมันก็จะผ่าออกมาเพราะว่ามันเห็นแล้วว่ามันเป็นของไม่แน่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่น่ายึดไม่น่าจะ มั่นหมายว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนแล้วจิตเนี่ยเมื่อเห็นตามจริงในรูปนามขันธ์ห้าอยู่หนึ่งเนืองจิตก็จะปล่าออกมาตั้งมั่นคราวนี้ก็จะพบของจริงและของแน่นั่นคือจิตเดิมหรือว่าต้นจิตของไม่แน่อยู่ฝั่งของแน่อยู่ฝั่งนี้ของไม่แน่อยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นคือโลกฝั่งนี้คือพระนิพพานนี่พบอมตะจิตเรียกว่าพบจิตเดิมเห็นไหมจากสมาธิเนี่ยนำไปสู่การพบจิตเดิมได้ด้วยเหตุนี้บูชาบอกว่าเมื่อเราเห็นการเกิดดับอยู่เสมอเนี่ยสุดท้ายก็จะไปพบสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นคือจิตเดิมคือต้นจิตพอพบจิตเดิมพบต้นจิตจิตตั้งมั่นออกมาให้เห็นแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งคือรูปนามกันห้าเนี่ยมันก็จะเกิดดับแต่เป็นการเกิดดับที่ปรากฏขึ้นในจิตเรียกว่าญาณนัทสนะหรือเรียกว่ายะถาภูตญาณทัสสนะก็ได้ญาณที่เห็นรูปนามกันห้าตามความเป็นจริงเห็นว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเกิดดับจะเห็นเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะเห็นสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาหาตัวตนแก่นสารไม่ได้เมื่อไม่เห็นตัวตนไม่เห็นแก่นสารในขันห้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสักกายทิฏฐิได้ถูกทำลายลงแล้วทิฏฐิก็คือความเห็นสักกายก็คือการเห็นรูปนามขันธ์ห้าเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนคำว่าสักกายไม่ได้ไปถึงกายอย่างเดียวนะรวมไปถึงขันธ์ที่เหลือด้วยสัมมาทิฏฐิจึงเป็นตัวที่นำไปสู่การละสักกายทิฏฐิมันเป็นของที่คู่กันเป็นคู่ปรับกันพระเจ้าสอนสมาธิก็เพื่อนำไปสู่การละสักกายทิฏฐิละสังโยชน์เบื้องต้นสังโยชน์เบื้องต้นมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพะปรามาสมันเป็นสังโยชน์ชุดเดียวกันเมื่อละสังโยชน์เบื้องต้นได้เรียกว่าบรรลุโสดาปัตติผลสมาธิฐิเนี่ยไม่จำกัดไม่จำเป็นว่าเมื่อเราเจริญสติมีความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงในรูปนามกันห้านั้นเนี่ยจะต้องบรรลุโสดาปัตติผลบางคนสติมีกำลังปัญญามีกำลังความเห็นชอบมีกำลังก็บรรลุถึงสกทาคามีหรือไม่ก็อนาคามีผลหรือไม่ก็อรหัตผลเลยทีเดียวอันนี้ไม่แน่นอนให้เจริญสติภาวนาเห็นตามความเป็นจริงในรูปนามกันห้าอยู่หนึ่งเรื่องเห็นแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายออกมาเห็นอะไรก็น้อมลงใจน้อมลงอนิจจังทุกขังอนัตตาบางคนอนิจจังไม่ชัดเจนก็น้อมลงทุกขังอย่างความสุขเกิดขึ้นเนี่ยเราก็บอกมันทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้หรอกกินข้าวอร่อยเนี่ยไอ้ความอร่อยที่มันเกิดเนี่ยมันสุขเวทนาเนี่ยมันทนไม่ได้มันเป็นทุกขังเดี๋ยวมันก็ต้องดับเมื่อเช้าอาหารเนื้ออร่อยเราความอร่อยเรามันก็ดับไปแล้วเที่ยงก็ดับไปมื้อเย็นถ้ากินก็ดับไปเหมือนกันน้อมลงไตรลักษณ์น้อมลงอนิจจังทุกขังอนัตตาบางคนไม่ถนัดอนิจจังไม่ถนัดทุกขังก็น้อมลงสู่ความเป็นอนัตตาก็ได้ว่า ปัญหาตัวตนแก่นสารไม่ได้ตัวตนแก่นสารไม่ได้ถ้าเห็นความไม่มีตัวตนไม่มีแก่นสารในรูปในกายในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เสมอจิตเราเนี่ยมันจะไม่เข้าไปเสวยรูปนามขันธ์ห้าดังแต่ก่อนเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีจริงเหมือนครั้งหนึ่งนั่งรถไปกับลูกศิษย์ทางธรรมคนหนึ่งก็ถามเขาว่ารู้จักพยับแดดไหมเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราเห็นข้างหน้าเหมือนจะมีน้ำแต่พอขับไปถึงจริงแล้วไม่มีมันเป็นภาพลวงตานั่นก็เรียกว่าพยับแดดมันไม่มีจริงสอนเขาว่าให้พิจารณาเวทนาเหมือนเห็นพยับแดดมันไม่มีจริงสุขก็ไม่มีจริงเวทนาก็ไม่มีจริงมันมีแค่ชั่วคราวแต่ความมีจริงของมันน่ะมันไม่มีถ้ามันมีมันก็ต้องอยู่ถาวรมันไม่มีอยู่จริงมีแต่จิตเดิมต้นจิตเท่านั้นที่มีอยู่จริงนอกนั้นเป็นของปลอมของหลอกของสมมุติทั้งนั้นนะในพิจารณาเวทนาสุขเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันทันว่าสุขนี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกสุดท้ายต้องดับไปเป็นของหลอกลวงถ้าเรารู้ทันเวทนาทุกเวทนาเป็นของหลอกลวงเนี่ยจิตเราก็จะไม่เข้าจับเวทนาสัญญาก็เหมือนกันบางคนนี้ทางโลกเนี่ยคนทางโลกเนี่ยจะทุกข์กับความทรงจำมากเลยนะบางคนก็มีความทรงจำดีๆแต่ปัจจุบันเนี่ยชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่ดีก็ระลึกถึงความทรงจำดีๆเหล่านั้นแล้วก็เป็นทุกข์อยู่กับความจำเป็นทุกข์อยู่กับความหลังนี่ก็เรียกว่าหลงสัญญาสัญญามันก็ไม่มีอยู่จริงมันก็ของหลอกลวงทั้งนั้นมาแล้วก็ไปมาหลอกเราทีนึงแล้วก็ไปทีนึงคนโง่ไม่รู้เท่าทันก็วิ่งตามสัญญาไปปรุงแต่งอย่างที่เคยแสดงธรรมไปหลายปีก่อนซึ่งเป็นเรื่องจริงว่าวัยรุ่นเคยมีเรื่องกันมาแล้วก็ห่างหายไปหลายปีเป็นเกือบ10 ปีก็กลับมาเจอกันที่ร้านอาหารเห็นหน้าก็นึกขึ้นได้ว่าคนนั้นเคยทำไม่ดีเคยพูดจาไม่ดีกับเขาก็เกิดอารมณ์เกิดความโมโหขึ้นมาก็ปืนมายิงเขานี่เรียกว่าหลงสัญญาสัญญาขันมันมาหลอกไม่รู้ตัวทันก็เข้าไปยึดสัญญาขันธ์ซึ่งเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเกิดกิเลสเกิดโทสะขึ้นมาก็ลงมือก่อกรรมมโนกรรมก็ลงไปกายกรรมเห็นไหมนี่คือคนที่ไม่รู้เท่าทันสัญญาขันธ์เลิกได้แล้วปล่อยให้สัญญาขันธ์มันทำหน้าที่มันทำงานของมันไปมันมาหลอกเราแล้วก็ไปเท่านั้นเองเราจะหลงบ้าวิ่งไปตามมันถ้าเรารู้เท่าทันสัญญาขันเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่นอนหลับอย่างมีความสุขบางคนนี่กว่าจะนอนหลับได้โดนสัญญาขันเล่นงานอยู่ทั้งคืนเรื่องนั้นมันดับไปแล้วสัญญาขันนี่มันดับไปแล้วเท่านั้นมันกลับมาทำงานของมันเท่านั้นเองมันไม่มีจริงหรอกแล้วก็หลงตะครุบมันแล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่องใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นสัญญาขันโผล่มาแล้วก็สักแต่ว่าเห็นมันก็ไปเราก็อยู่อย่างสงบจิตเราก็จะสงบนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิสมาธิมันจะมีขึ้นมาเองนะขอยืนยันด้วยการรู้เท่าทันสัญญาขันรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันเวทนาทำไมสมาธิมีขึ้นมาเองก็การรู้เท่าทันเพ เพราะว่าเมื่อเรารู้เท่าทันเนี่ยจิตเราไม่เข้าไปจับไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปสวยจิตเราเนี่ยก็จะตั้งมั่นพลาออกมาไอ้ตรงที่จิตตั้งมั่นพลาออกมาอยู่กับรู้มีสติทั่วพร้อมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าหมายถึงสภาวะที่จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นสงบมันจะสงบราบเรียบเยือกเย็นมีความเห็นที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลามีสมาธิติตลอดเวลาจึงเรียกว่าสมาธิติที่เยือกเย็นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยที่ตั้งมั่นได้เพราะเห็นตามความเป็นจริงนะเมื่อเห็นตามความเป็นจริงจิตก็ตั้งมั่นแล้วพอตั้งมั่นก็จะเห็นตามความเป็นจริงมันจะเห็นเป็นธรรมดาอย่างที่หลวงปู่ชาบอกว่าคนธรรมดาเห็นก็จะกลายเป็นมุนีแต่ถ้ามุนีเห็นก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาหมายความว่าเมื่อคนธรรมดาเห็นตามความเป็นจริงปรากฏขึ้นในจิตเกิดญาณอัตสนาขึ้นในจิตคนนั้นจะกลายเป็นมุนีคำว่ามุนีในที่นี้หมายถึงพระอริยเจ้าเมื่อบรรลุถึงซึ่งความเป็นพระอริยเจ้าแล้วเขาพระอริยเจ้าเนี่ยก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเห็นการเกิดดับเป็นธรรมดาโดยไม่ต้องคอยกำหนดเห็นรูปนามขันธ์ห้าไม่ใช่เราของเราเป็นธรรมดาเพราะว่าสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงเกิดขึ้นในจิตของเขาแล้วก็ให้พากันเจริญสติภาวนาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของรูปนามขันธ์ห้าให้ได้ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเข้านอนไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยจะเกิดญาณทัศนะขึ้นในจิตเพราะการเห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันตามความเป็นจริงของรูปนามขันธ์ห้าดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรในเวลาตอนนี้ก็หายใจเข้าลึกๆนะหายใจออกให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้แล้วก็หายใจออกหายใจเข้าตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการที่จะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แผ่บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะการที่เรานำนั่งเจริญสติภาวนานี้พลังจิตเรามีมหาศาลพลังจิตพวกเราก็มีกำลังขึ้นมามีบุญมหาศาลเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรบ้างให้กับพ่อแม่บุคคลีปู่ย่าตายายที่ร่วงลับหรือญาติพี่น้องที่ร่วงลับหรือเพื่อนให้เขาได้รับส่วนบุญกุศลนั้นส่วนนี้ถ้ามีทุกข์ก็ขอให้เขาได้พ้นทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอญาติพี่น้องของพวกเราทั้งหลายที่ได้พากันนั่งเจริญสติภาวนาอยู่ตรงหน้าเราในขณะนี้ได้มีความสุขในสุคติภพถึงพระนิพพานขอบกาลนานเทอญสาธุสาธุ